Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ndugu msikilizaji, na kusalimu mahali ulipo, karibu kujiunga nasi kwa muda huu wa kufuata jarida habari za mahali, taarifa za kibinadamu jimboni Kivu Kaskazini. Aristote Tavisama ni mimi kwa utangazaji wa leo. Jimboni Kivu Kaskazini, umuhimu ni kuhepuka utapanyaji wa malali ya Ebola. Kati ya somo ya mlipuko Ebola wa kipindi kilichopita, kampeni za uhamasishaji wa mahali na kuongezeka kwa malali zingine, tayari mbinu kadhaa zimewekwa ili kuikinga jamii. Taarifa kamili ya kujia hapa karibuni.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuifungue toleo hii ya leo kwa kujihusisha na somo muhimu ya upambanaji wa Ebola kwa kipindi cha jana. Nchini DRC, kwa juma iliyopita, baraza la kitaifa la vikundi vya mashirika yasiyo ya kiserikali ya kibinadamu na maendeleo CONAFOD RDC limetoa ripoti juu ya magumu mbalimbali ili kupiganisha malali ya virusi vya Ebola. Ripoti hii inaonyesha wazi udhaifu kwa muda wa kupiganisha ugonjwa wa Ebola kwa kipindi cha jana, ikionyesha juu ya umuhimu wa kurekebisha udhaifu huo. Pia inapana jibu kamili kwa kukomesha magonjwa kwenye siku za usoni. Ripoti hii inatia mkazo pia kwenye jukumu za shirika za kimataifa ndani ya kingo na kupiganisha magonjwa. Undani wa ripoti hii naye Magloire Mutulwa toka Goma.
Kwa mwajibu wa ripoti hiyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga hatua kubwa katika maeneo ya ufuatiliaji wa magonjwa, uchunguzi wa maabara, chanzo ya matibabu ya wagonjwa wa Ebola. Hata hivyo, uzoefu wa mlipuko mbalimbali unaonyesha kuwa changamoto hazihusiani tu na upande wa afya. Ripoti ya CONAFOD DRC inaonyesha kuwa ukosefu wa imani kati ya baadhi ya jamii na timu za mwitikio, kuenea kwa uvumi na taarifa potofu, upinzani wa baadhi ya wananchi, ukataa kufuatilia kwa watu waliowasiliana na wagonjwa pamoja na madhishi yasiyo salama, hayo ni miongoni mwa vikwazo vinavyoathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huu. Ripoti hiyo pia inaonyesha changamoto nyingine kubwa ambayo ni upatikanaji mdogo wa fedha kwa mashirika ya kitaifa na ya kijamii yanayoshiriki katika mwitikio wa dharura wa kiafya. Kwa mwajibu wa CONAFOD, mashirika haya ambayo yako karibu na jamii na yanaelewa mazingira ya maeneo husika, mara nyingi hayapati rasilimali zinazotosha ili kuchukua hatua kwa haraka wakati wa mlipuko. Ili kukabiliana na hali hiyo, CONAFOD DRC inapendekeza kuanzishwa kwa mpango unaoitwa Action Locale de Lutte Contre Ebola kwa Kifaransa. Mpango huo unalenga kuwezesha mashirika ya kijamii, mitandao ya waathirika wa Ebola, vyama vya wanawake, vijana na mashirika ya kitaifa kupata msaada wa kifedha na kiufundi moja kwa moja. Kupitia ripoti hiyo, CONAFOD inatoa wito kwa serikali na shirika wa kibinadamu na afya, wakiwemo mashirika ya kimataifa, kuongeza uwekezaji katika uwezo wa wahusika wa ndani na kuimarisha mpango wa ugatuaji wa misaada ya kibinadamu. Kwa shirika hili CONAFOD, kuwekeza katika jamii ni hatua muhimu ya kugundua mapema tahadhari za magonjwa, kuongeza uaminifu wa wananchi na kuboresha ufanisi wa mapambano dhidi ya Ebola pamoja na magonjwa mengine ya mlipuko. Magluar Mutulu atokea Goma ajili ya habari za mahali.
Tarafani Ruchuru Paishasha na Nyamilima, katika kongamano la Binza, kupitia program Chakula Sokoni, shirika la kibinadamu Program Alimentaire Mondial PAM limeweza leta chakula wa kipindi cha tatu kwa familia 3546 ama watu 21520. Kupitia kipindi hiki cha tatu cha ugawanyaji chakula, PAM imeweza pia hamasisha wapokeaji juu ya kujikinga na malali ya virusi vya Ebola. Mwenge Kake wa Radio ya kijamii La Voix de Binza na maelezo zaidi.
Ni wakazi walioguswa na janga la njaa kutoka maeneo ya Ishasha, Nyaruhange, Buganza, Nyamitembe na Nyamilima walionufaika na msaada huu wa PAM. Maeneo ya ugawaji mpango wa chakula sokoni unafanana na soko ya kawaida. Kila jamaa inapokea kuponi na kisha inajichagulia yenyewe vyakula kati ya bidhaa 21 zilizowekwa kwenye vibanda vya wafanyabiashara wa eneo hilo. Jambo lililoibuka katika awamu hii ya tatu ni utekelezaji mkali wa hatua za kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mahali hapo kunawa mikono, kupimwa joto, kuachiana meta na kutumia jeli hidroalkoholiki vilikuwa vinapatikana, wanasema baadhi ya wanufaika.
Tukua mpokelea chakula, walikuwa natupanga, tureva metri, wanakuwa na nawa mikono, wanatuvalisha makashine, wanatia vipimo.
Ndani mustende, ulikuwa nakuwa savo jele, uli ndani kulikuwa nakuwa tumumoya, unafika, unakamata, chakula, tunatoka mbio, mwingine anaingia.
Lakini mbali ya hayo wafaidisha wa kukosa kueleza kuridhika kwao. Wanashukuru kwanza kwa uhuru wa kuchagua kupata bidhaa za chakula zilizohitaji kiukweli.
Antuka tumesaidiwa sana, tulitaka kufa na njala. Kule kwenye tunalimaka, matembo zinatuharibishiaka. Hali ya hewa, tunaenda mashamba, tunakimbia.
Unajua kama watu njale liko na tuwa ukuje chapa hatu limake kama kawaida maki saba bali tuletele msaada tulijisikia ilikuwa msaada ya mara ya tatu tena chiso ko iko bien
maki kulikuwa aina mingi ya chakula ile system iko bien watu walikuwa naenda kupokea chakula yenye unapenda ukajisikia unabeba mchele ukajisikia unabeba mayai gisi utajisikia.
Ugawaji wa msaada huu wa kibinadamu ulifanywa na wafanyabiashara wa eneo hilo chini ya usimamizi wa PAMI kwa kushirikiana na Caritas pia IDES. Awali ilipangwa kumalizika kwa awamu hii ya tatu, lakini msaada huu unaweza kuendelea kwa awamu nyingine, yanaeleza vyanzo vimoja. Mwenge Kake toka Nyamilima kwa niaba ya jarida habari za mahali.
Katika mtaa wa afya wa Goma, kituo cha afya SSLK kimeweza kuripoti visa vya kolera. Kama vile amebaini kiongozi wa kituo hiki, kwa muda wa juma moja ni zaidi ya watu 18 ambao wameweza kutibiwa magonjwa haya. Ameongeza pia akisema kwamba magonjwa haya inatokana na utumiaji wa maji yasiyo safi. Mengi nawe Jonas Kasula.
Mwaminda ya Dibwa, muuguzi mkuu katika kituo cha afya cha SSLK, anasema kwamba kituo hicho kinakabiliwa na hali ngumu kutokana na kuendelea kwa janga hili. Hata hivyo, chanzo chetu kinaonyesha kwamba wafanyakazi wa afya ya jamii wametumwa katika vitongoji vyote ili kuongeza uelewa wa umma kuhusu kufuata hatua zilizopendekezwa za kupambana na kipindupindu. Ndaya Dibwa pia alibainisha kuwa kuibuka tena kwa ugonjwa huo kunaweza kuhusishwa na matumizi ya maji ya ziwa na ukosefu wa maji yenye klorini wakati huu wa kiangazi.
Tunakumbwa na janga la kolera sababu periode ambayo tunatraverse ni periode yenyeko ya kipwa. Na wakati kipwa iko, maji inapunguka, watu ndani ya komunote wanakula uchafu sana, na wengi wao wanatumisha choo sokuwa safi, njo inaacha kabisa kolera inatupata kwa hizi juma ambazo zimepita. Kwa kupambana na swala ya kolera ni kujifunza kabisa kuheshimu mipango ya afya na zaidi sana hygiene, donc usafi wa nyumba, usafi wa mazingira na usafi wa maji.
Huku akisisitiza hitaji la ulinzi dhidi ya janga hili, anawasihi umma kutembelea kituo cha afya kilicho karibu mara tu wanapokutana na mtu ambaye anaonyesha dalili za kipindupindu. Pia anasisitiza umuhimu wa kusafisha mabomba ya maji mara kwa mara, kusitokunya maji machafu na kudumisha usafi wa chakula. Kumbuka ya kwamba janga la kipindupindu yatambulika wakati ya kuhara vikali na kutapika bila homa, kukiambatana na upotevu mkubwa wa maji na kusababisha upungufu wa maji mwilini.
Ndugu msikilizaji, ni hapo ndipo tunakomesha jarida habari za mahali kwa leo. Shukrani kwako uliyefuata taarifa hii. Shukrani pia kwa waandishi wote wa habari waliojihusisha kwa kuandaa taarifa hii. Waweza fuata taarifa hii ya leo pamoja na zingine jimboni Kivu Kaskazini na Kusini kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Aristote Tavisama ni mimi niliyekutangazia kwa leo. Na kuacha ukifuata zingine program kwenye redio hii uipendayo. Kwa heri.